आकाश मणिपणजी, प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. पुस्तकांचे मनशा कडेन इश्ट, तत्वज्ञ आनी मार्गदर्शकाचे नाते आसता अशें केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांणी केंद्रीय साहित्य अकादमी NPG कामत फाउंडेशन हांणी जोड रित्या एर्नाकुलमांत भारत हॉटेलांत घडोवन हाडिल्ल्या लोक आनी पुस्तकां कार्यक्रमांत उलयतना सांगले. सुमार 55 मिनटांच्या उलोवपांत राज्यपाल आर्लेकार हांणी आपल्या महाविद्यालयाच्या काळांतल्यो कांय घडणुको सांगल्यो. तांच्या महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल विजय हजारे हांणी वाचपाची आवड आपल्या भितर कशी रुजयली हाची याद तांणी केली.
ते पुस्तक बरें काय वायट वा वेगळो मुद्दो आसा, परंतु एखाद्या पुस्तकाच्या माध्यमातल्यान तुमकां फिलॉसॉफी कळटा, तुमकां तत्कालीन इतिहास कळटा आणि तुमकां हाज्या फुडें कितें करपाचें आसा तें कळटा. अशी अनेक पुस्तकां जी आसात, दे आर फ्रेंड्स, गायड्स अँड फिलॉसॉफर्स. ही पुस्तकां कडली आमची जवळीक जी आसा ती जर आम्ही सांभाळली ना जाल्यार आमचो फुडलो फुडार जो आसा तो अंधकार आसा. पूर्णपणे आमकां फुडार आमकां व्यवस्थित दिसचो ना. आज आमच्या कडेन लेखक खूप आसात, भरपूर पुस्तकां येतात. म्हज्या सारखेल्याच्या मनात एक प्रश्न येता, पुस्तकां खूप आसात, वाचपी कोण आसात?
गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी आनी विक्री संस्था ही गोंयांतली एक नामनी चीन मुखेल सहकारी संस्था आसा आनी ह्या संस्थेन सदांच आपल्या सभासदांच्या हिताची जतनाय घेतल्या अशें ह्या संस्थेचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार हांणी सांगलें. ते काल फोंड्या वाठारांत गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेच्या 61व्या वर्सुकी सर्वसाधारण सभेंत उलयताले. फाटली जायतीं वर्सां ह्या सोसायटीक अ वर्ग ऑडिट क्लास मेळटा आनी वांगड्यांक 16% डिविडंड जाहीर केला अशें तांणी सांगलें. शिरोड्या फाट्यांक उत्कृश्ट बाजार पुरस्कार फावो जाला जाल्यार पारंपारीक आनी आधुनीक शेती एकठांय करून जायतीं वर्सां शेतीन बागायतीचें वेवस्थापन करपी पेडणेच्या शेखर लक्ष्मण पराष्टेराक उत्कृश्ट बागायतदार 2025 पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. संस्थेचे कार्यकारी संचालक उल्हास उमरये हांचो तांच्या निवृत्ती निमतान भोवमान केलो. बागायतदार संस्थेचे आज 10,000 वयर वांगडी आसात आनी वट्ट भाग भांडवळ 7 कोटी इतले आसा. हे संस्थेन 438 कर्मचारी कायम सेवेंत आसा. ही संस्था फाटली जायती वर्सां राज्यांतली एक नामनेची सहकारी संस्था नामनेक पावल्या. कम्युनिदाद जमनींतली घरां अधिकृत करपाविशीं राज्यांतल्या 2 कम्युनिदादींनी आमसभा आपयल्या. दिवी आनी आसगांव कम्युनिदादीची आमसभा 28 सप्टेंबराक जातली. कम्युनिदाद जमनींतली अनधिकृत घरां वा अनधिकृत बांदकामां अधिकृत जाले उपरांत कसले परिणाम जातले हाचेर वांगडी विचार करतले. कम्युनिदाद जमनींतली 28 फेब्रुवारी 2014 आदली अनधिकृत घरां वा बांदकामां अधिकृत करपा खातीर सरकारान कम्युनिदाद कोडान दुरुस्ती करपी विधेयक संमत केले. ह्या विधेयकाक काँग्रेस सयत हेर विरोधी पक्षांनी खर विरोध केलो, तरी सरकारान हे विधेयक संमत केले. महाराष्ट्रांतल्या रानांतले हत्ती वाट चुकून गोंयच्या शिमेर पावला. ड्रोन सिग्नला वरवीं हत्तीच्या हालचालींचेर राना खात्याची नदर आसा अशी माहिती मुखेल रान संरक्षक नवीन कुमार हांणी दिली. हत्ती दाट जंगलांत आशिल्ल्यान ताचो पत्तो कळपाक कठीण जाला. ग्रामस्थांनी भिरांत बाळगुची न्हय, हत्तीक परतून मूळ तळाचेर पावोवपाचे यत्न सुरू आसा. गोंयचे रान खातें महाराष्ट्र रान खात्याच्या संपर्कांत आसा अशी माहिती मुखेल रान संरक्षक नवीन कुमार हांणी दिली. इतले मजगती मोपा वाठारांत हत्तीक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्या. बोडगिनी म्हापशा 350 mm टांकीच्या स्थलांतरीत उदकाच्या पायपाचे भितरले कनेक्शन जोडणीचे काम फाल्यां मंगळारा पेजेट खाते करतले. हाका लागून फाल्यां आसगांव, हंजून, कायसू, पर्रा, हडपडे, नागवा ह्या पुराय पंचायत वाठारांत तशेंच कळंगुटेच्या कांय वाठारांनी मर्यादीत उदकाची पुरवण जातली. सध्या म्हापशे ते कळंगुटे वेल्या गांधी चौक ते बोडगिनी रस्तो मजगती रुंडीकरणाचे काम सुरू आसा. बोडगिणीचे साकवा कुशीक आशिल्ले उदकाचे पायप खात्यान कांय अंतराचे स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतला. ही सुमार 15 ते 20 मीटर अंतरांची पायपां स्थलांतरीत जातली. हे काम खाते फाल्यां मंगळारा 16 सप्टेंबराक एका दिसान करतले. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें. क्लब टेनीस ती गाशपतीस गोय टेबल टेनीस असोसिएशनचे जोड पालवान अखिल गोय मुखेल मानांकन टेबल टेनीस सर्त 17-21 सप्टेंबर मजगती घडोवन हाडटली. ही सर्त मिरामार क्लबाच्या संकुलान जातली. इतल्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20 सांग.